O'zbekiston armiyasi askarlari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'quv mashg'ulotlarida qatnashadi. Rossiyaning Pskov va Leningrad viloyatlarida Vzaimodействие, hamkorlik 2016 nomli kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mamlakatlari shtab qo'mondonlik o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tadi. O'quv mashg'ulotlari G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari, Rossiya harbiy desant kuchlari hamda Belorussiya, O'zbekiston, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston va Qirg'izistondan 6 mingga yaqin askar va zobitlar ishtirok etishi rejalashtirilgan, deb xabar qilmoqda Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib, sof.uz internet nashri. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Birlashgan operativ javob berish kuchlari Vzaimodействие 2016 shtab qo'mondonlik o'quv mashg'ulotlarida qatnashadi. Mashg'ulotlar 13 avgustda Pskov va Leningrad viloyatlarida 3 ixtisoslashgan poligonlarda bo'lib o'tadi. Mashg'ulotlarda 6 mingga yaqin askar va zobitlar hamda mingga yaqin harbiy va maxsus texnika ishtirok etadi, deyilgan xabarda. Akbar Ali Mahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.